Já, það hefur eitthvað yndt eftir að drauga trú og...
Sjálfsagt, þetta, hún hefur alltaf verið til.
Drauga trú eða, svona, og já, huldufólkstrú.
Huldufólkstrú, þú held ég að það hefur verið daltið.
Sagði emma þín nokt um huldufólkssögur?
Já, ég man sérstaklega eftir þessum sögur sem það var að segja okkur að stúlku sem hefði, já, mér minn nú sagði hefði vilt eða verið að smala þarna býð sem gimbrakletti og fundið rauða sokka á steini hátt upp í fjalli. Þetta mér óskar minnist, ég var bara svo mikið lófið til að ég man bara svona, ja. Sko, svo skilur aðeins þetta.
En faðir þinn hefur aldrei sagt þess að leiði sögur?
Nei, ekki man ég nú eftir því.
Og ekki móður þín heldur?
Nei, ekki, ég, það getur vel verið að mér sagði hann einhverjum svona sögur og það var sjálfsagt verið lesnar hljóðsögunar og svo leiðis heima en ekki svo leiðis að það verið nú, held ég, beinlinnist trúað á það.
Nei.